на денешен ден во музичката историја.
12 јули. На денешен ден 1979 година почина Мини Рипертон, нејзин најголем соло хит Lovin' You од 75 година. Шанен. 12 јули 1996 година почина композиторот Готфрид фон Ейнем. На денешен ден 1998 година почина текстописецот и пејач Джими Дрифтвуд. Тој ги напиша песните кои беа победнички на Греми награди: The Beatle of New Orleans, Wilderness Road и Tennessee Stud. Old Hickory said we could take them by surprise if we didn't fire muskets till we looked them in the eye. We held our fire till we seen their faces well, then we opened up our squirrel guns and really gave them well. 12. јули 1999 година е уапсен фронтменот на Лим Бискет. Причина за апсењето е неговиот напад врз еден член на обезбедувањето кое било присутно за време на настапот на Лим Бискет во Рој Уилкинс Аудиториум.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.